نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وما بعد بسم الله الرحمن الرحيم تمز قبل ان نجي اسلام كشويلي دي متوغزي صلى الله سبحانه وتعالى نغفر لزبن و متوغوات محمد صلى الله عليه وسلم ده سندين ده نزال زبتوغاي munga minitume shitila utitukumaga bilana mfundo zosia na siyana nkani zosia na siyana pamitu so yosia na siyana ndilole nukuti mtsiku lale lonso tikambilane kwa ziwili zitatu munga baka bankani yukuza nandi ubuino wa uwele ngabuku lole megezega la Qur'ani lo mwetakala tuku ikambilana abe kwa katawi ndibo tikalebe tuku yankula na tikalebe tuku kambilana abe nsegulomu unu kwa makonsegu utitu kufuna ukonza kumbo loti muntu azikandishi kondi ndi buku lole mekizika la Qur'an hazili konda buku lole mekizika la Qur'an ifatu kudziwa nina uti ndi buku limene ilili shiongu kujatu ndi buku limene linga ti tengele ifeyo kwina kuli kwenso kumene tukufuna nge maga maga dali pamutu uja wakuza na ndi masura amenali ndi ntawi zake zimene zili zofunika kamina zili ndi ubwino ukaziwe lenga muntawi zimene zozo mtu sallallahu alayhi wa sallam ana tulongosolela ndi kuti fotokozela ndi kuti limbikitsa udzela mahadithi osiyana siyana ndipo lelo tili pa sura Yasini imene ikunendo nena kuti sura imene itini ngakuwelenga mawa kumaso madzulo ena aliwonse kumene ufunso nkumali kuti tingapezeshani kudzela mukuwelenga sura imeneyi munthawi yosankhika ngati imeneyi mawa ndi mawa kumaso madzulo Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma afotokoza nnoti sallallahu alaihi wasallam adati amnanga ulenge sura Yasini mbanda kuja ntchito yake ya tsiku lonse idzafewetsedwa ndipo amene anga ulenge madzulo ntchito yake mpaka mawa idzafewetsedwa ulemekezeka Jundubi radhiyallahu anhu na Yesu afotokoza nnoti tumi sallallahu alaihi wasallam adayankhula nnoti amenanga ulenge sura Yasini usiku ndi chiwonga chofuna kusangalatsa Allah mashimo ake ya munthu ameneyo tawe zosi mashimo akabwela chonchi mahaditha abwela chonchi akamala kusasa mashimo tisayiwale unoti mashimo amene amenidwa apa ndi mashimo angono angono ndiye apa tuwi sallallahu alaihi wasallam aluza ni watu munthu ameneyo azakhululukidwa mashimo ake angono angono muhadithi ya Shu'bul Iman mwanenedwa za hadithi imene ikunena kuti munthu amene anga ulenge sura Yasin azakhululukidwa mashimo ake angono angono hadithi iyi si kufotokoza nthawi yeniyeni yowelenga uta kuwelenga masana kapena usiku hadithi imetangwa imalizirai si kusankha nthawi yeniyeni yayi koma kwambiri yet yoyambirireje kutiuza kuti kumawa kumaso madzulo ndiye si kulongosola za nthawi yeniyeni koma zikulongosola ndiye kufunikira kowelenga kapena phindu limene munthu angapeze koma kuyankhula kwambiri ikufotokoza kwambiri pa thawabu zimene munthu angapeze mukuwelenga sura imeneyi sura Yasini. Sura ina imene tingamawelenge ndi sura ija imatchedwa kuti sura Al-Mulk tabaraka alladhi biyadihi malakutu kulli تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا سورة من يبين ما يفتوه الزيوة نجي زنيدوا جعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كتير يي أنا أقول أن رمت عمنا أول إنك سورة ملك وسقول وسى نجي وتزيل مقول إنك سورة الله سبحانه وتعالى زمن تيز وشلون وشام ماندا إن حديث ينتمي قوات محمد صلى الله عليه وسلم دعاء بدرز من نودي من تاو ينتمي صلى الله عليه وسلم ما تنكاي تيا سورة من يزين على كودي المانع المانع دشينا شاكي شمشي ما ملتسا مونتو كشينا شاكي kutanthawa zanena kuti ndi sura imene imatetesa munthu ku chilango cha mmanda ndithu iyi ndi sura yoti amene akuyiwelenga usiku uliwonse amapindula kwambiri ndipo amakhala kuti wachita ntchito yabwino nthuwi sallallahu alaihi wasallam adanena za sura mulk kunena kuti ndikukhumba kapena khumbo langa ndiona kuti sura mulk ikhale pachifuwa pa munthu una aliyense senza kuti mu umma wa nthuwi sallallahu alaihi wasallam ndi khumbo la nthuwi sallallahu alaihi wasallam kuti umma wake onse uloweze sura imeneyi sura mulk tabaraka alladhi biyadihi lmulk wahuwa ala kulli shaiin qadir mpaka nakumawitu nolimekesika abu huraira radiallahu anhu na yesu Yesu afuto kuzaso na utindu sallahu alayhi wa sallam adaya mkulana utinditu pali sura ya ikulu ya mkulani majidi yomu hili ni maaya makumi atatu thete izampembezela muntu yemwe akuiwelenga mosunga ntawe mpaka ata kulukidwa. Sura hii ndi sura tabaraka metanila ndi sura mulku tabaraka alladhi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ndiendi sura imene mtu aminanga iwelenge wana akupeza akutete seka ushilangu shamanda umaso. Ndi sura imene ili ndi maubwino osiana siana sura imene ili ndi zabwino osiana siana zimene tuisallahu alihi wa sama anatulungusolela impempe Allah subhanahu wa ta'ala uti atipatse chile mbigiso choti tizita uwelenga sura imene usiku ina uluwonse.